îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem din nou împreună și în această ocazie vom vorbi despre o inițiativă legislativă propusă de Donald Trump, președintele Statelor Unite, care ar dori să abroge o lege care limitează discursul bisericilor scutite de taxe. Este o lege veche din 1954 în Statele Unite și administrația Trump a promis că va distruge complet amendamentul Johnson, care, așa cum vă spuneam, interzice bisericilor și altor organizații să se implice în activități politice, riscând să-și piardă astfel scutirea de taxe. Subiectul acesta este delicat în Statele Unite ale Americii, a polarizat opinia publică, dar are câteva implicații profunde și aceste implicații vor fi discutate în această ocazie. De ce? Pentru că de multe ori noi știm că tonul unor mișcări profunde în lume, este vorba despre economie, cultură, politică externă sau religie, cum este cazul de față, acest ton se dă în America și mai apoi, plecând de acolo, poate să influențeze dezbateri publice, inițiative legislative și în alte zone ale lumii, în mod special în Occident, în Europa, Europa apuseană și apoi Europa răsăritană. Este o problemă delicată, modul în care bisericile se implică în jocurile politice, pentru că a vorbi liber înseamnă a susține liber un partid. Iar dacă o biserică până acum nu avea această libertate de vreme ce era scutită de taxe, e bine, Donald Trump promite că această lege va fi efectiv distrusă. Și de aici înainte, creștinii vor fi liberi să vorbească despre tot ce vor atunci când vine vorba despre politică. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este un subiect care nu are o legătură directă cu realitatea imediată în care noi trăim, cu preocupările noastre, cu tot ceea ce ne frământă în România sau în Europa cu privire la religie, la relația dintre religie și stat sau partide politice. E bine, dar așa cum spuneam, sunt multe schimbări care apar peste ocean mai întâi și le vedem exportate în Europa. Și această discuție este una foarte sensibilă. Poate că pare ceva destul de complicat, este vorba despre legi de pe un alt continent, dar cred că vom explica cât se poate de clar de ce este importantă această discuție. Mai înainte, cred că ar trebui să plecăm de la chestiuni care privesc un cadru mai larg al discuției și apoi să îngustăm abordarea noastră uitându-ne la exact ce se întâmplă în Statele Unite, la această inițiativă legislativă. Poate explicăm în câteva cuvinte și de ce există din 1954 această lege. Dar, înainte de a discuta lucrurile acestea, haideți să lămurim o problemă de principiu. Care este libertatea unei biserici de a discuta despre spațiul public, despre inițiativele unor partide, despre politicile, agendele unor partide politice? Cât de mult se poate deschide față de asemenea discuții? Cât de mult poate intra în polemică cu asemenea inițiative, cu legi pe care le propun partidele politice? Pentru că noi nu putem vorbi despre o implicare totală, 100%, dar nici nu putem merge în cealaltă extremă, la dezinteres 100%, ca și cum biserica nu se ocupă de treburile acestui pământ, nu are niciun mesaj pentru acest pământ, singura ei preocupare este destinul veșnic al credincioșilor.
Domnule Cristian, e greu să joci pe sârmă. Și e greu pentru că în stânga e gol, în dreapta e gol. A spune că nu putem să ne implicăm în calitate de purtători ai steagului lui Hristos în discursuri politice, pe de altă parte, că trebuie să ne implicăm, ar putea să dea, știu eu, un ton bâlbâit. Eu înțeleg ce spuneți și eu cred că trebuie să clarificăm acest lucru. Mai întâi de toate, biserica este mandatată sau organizația mandatată de Hristos. Ea are un singur lucru de făcut. Împărăția cerurilor. împărăția celor se ocupă cu oamenii. Oamenii care trăiesc într-un stat, care sunt divizați sau polarizați în diferite ideologii, și a biserica e și cu ei. Ei bine, Mântuitorul a spus foarte clar atunci când a fost confruntat cu ispita politicului. Pentru că la data când a venit Hristos pe pământ, poporul ales, poporul lui Dumnezeu, Ierusalimul, mormintele părinților, Tora, slujbele de la templu, toate erau moderate, erau monitorizate de către romani. Iar romanii erau și luau vama, luau ce era mai frișca țării. Iar oamenii simțeau că lucrul acesta este profund nedrept, este un atac la valorile dumnezeiești. Și l-au întrebat, ce facem, dăm bir cezarului? Și Hristos a spus foarte clar, al cui chip e pe bani, dați cezarului ce este al cezarului. Și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Nu poate să fie niciun fel de amestec, niciun fel de, trecere ca vopseaua, culoarea vopselii de apă, să meargă dintr-una într-alta, să creeze curcubeu. Nu. Albul alb, negrul negru, nu există gri. Și aceasta a fost, cred că, și marea ispită a lui Hristos pe parcursul celor 3 ani.
Da, să mai spunem faptul că oamenii așteptau de la el să fie un lider politico-religios.
Păi, categoric.
Nu-și imaginau, nici măcar cei mai apropiați, nu-și imaginau că Mântuitorul vorbește despre o împărăție care nu este de pe acest pământ.
Da.
În imaginarul colectiv al evreilor, care era obligat să dea cezarului ce se cuvenea cezarului, chit că cezarul nu era un lider care să-i fi iubit în mod deosebit, să-i fi respectat. Era un zbir care îi spolia, care trăia din colectele luate de prin zonele cucerite de Imperiul Roman, de prin toate teritoriile cucerite.
De la toți clientelarii.
Exact. Bun. Deci, oamenii așteptau în egală măsură să fie un lider religios și se bucurau de mesajul religios al Mântuitorului, de lucrarea sa publică, dar pe de altă parte așteptau, îl somau. Unul chiar l-a împins către un mesaj politic, către o conduită politică. Pentru că asta vroiau ei.
Ei, aici este întrebarea. Oamenii se așteptau la un mesaj religios cu implicații semnificative în politică. Și întrebarea mea este, cum poate să fie un mesaj religios sau în ce constă un mesaj religios în primul rând? Pentru că mesajul religios nu are de a face cu instituția bisericii sau a sinagogii, cum era pe vremuri, sau instituția în sine a religiei, mai larg vorbind. Ea nu are de a face nici cu ritualuri, cu ceremonii sau jertfe. Religia are de a face cu un singur lucru, cu păcatul.
Iar, e adevărat.
Sigur, cu ispășirea
păcatului.
E adevărat,
dar că religia atinge zonele naționaliste, de instinct naționalist, de libertăți limitate, atunci aceasta are niște conotații sociale și politice. Și lucrul acesta s-a văzut în antichitate, în cazul de față, noi vorbim despre poporul evreu, s-a văzut a lungul timpului, cel puțin într-o anumită perioadă, în modul în care Biserica Catolică și-a gestionat problemele politice, s-a văzut în teologia eliberării din
70.
America de Sud, unde exista o teologie cu tentă marxistă, întotdeauna aceasta e o problemă veche, e o problemă destul de veche, întotdeauna exista această dispută, această polemică. Religia se ocupă doar de păcat, discută doar despre viața de apoi, despre conduita morală a oamenilor, sau atinge zone mult mai complexe din existența noastră pe acest pământ?
E foarte interesant că noi nu avem alt model în acest debate, în această dezbatere, decât pe Hristos. Și Hristos a fost ispitit, ultima lui ispită.
Ne putem duce și la judecători, ne putem duce în Vechiul Testament și la...
Putem discuta, dar Hristos e supremul model.
Iar dacă profeți care aveau și sfaturi politice?
Haideți să ne referim, ne vom referi și la ei. Dar înțeleg un lucru foarte clar. Că Iisus Hristos, care este cuvântul întrupat, care este voia lui Dumnezeu, nefiltrată de voința sau ambiția umană, voia lui Dumnezeu care nu este dată unui clan, unui popor, iudei, doar evrei, ci care este dată lumii întregi, nu uităm, judecătorii administrau sau gestionau problemele unei națiuni înconjurate de dușmani și așa mai departe. Aici nu se mai referă Evanghelia doar la națiunea iudaică, ci la toată lumea. Și Mântuitorul este cel care a dat modelul perfect, absolut, singurul reper indiscutabil sau nenegociabil. El n-a fost influențat nici de umanitatea sa, nici de relațiile de familie. Ți-amintești când a venit mama să facă cerere, a spus stop. Nu, aici eu cu tatăl. Ori Hristos a spus foarte clar, dați cezarului ce este al cezarului, iar Pavel extinde acest concept spunând, rugați-vă pentru mai mari voștri. Și cine erau mai mari voștri? Păi atunci erau oamenii puși de cezarul, era cezarul cu șleachta lui, că faceți rugăciuni pentru împăratul și pentru dregători, iar Pavel era în închisoarea din Roma, așteptând judecata lui Nerone și el zice, rugați-vă pentru el.
Era vorba despre un om, un individ sau despre un sistem de organizare?
Niciodată când spune împăratul nu se referă la Nerone, ci la funcția, la împărat, la sistemul acela. Și interesant este că creștinismul a cucerit Imperiul Roman exact în perioada lui Nero, pentru că tocmai prezența foarte evidentă chiar și în casa împăratului, se știe, Sinchevici chiar a personalizat influențele creștine din casa împăratului. În epistola către Coloseni, Pavel spune, vă salută cei din casa împăratului. Îți dai seama că a reușit Evanghelia să pătrundă și casa împăratului prin faptul că nu a făcut politică, ci a făcut doar, dacă vrem în ghilimele, politica salvării omului din păcat, moarte, prin primirea lui Hristos. Deci creștinismul a reușit să câștige nefăcând politică. Sigur, acum trebuie să discutăm celălalt aspect. E periculos dacă spune că va face și nu va face politică. Hristos a spus nu. Asta a fost ultima ispită, dacă ți-amintești tu, când satana când diavolul l-a confruntat în pustia Iudeii, după 40 de zile de post. Prima ispită, arată-te că ești Dumnezeu făcând din pietre pâini, a doua, suie-te pe templu, aruncă-te jos și împlinește cuvântul lui Dumnezeu că îngerii te vor ținea, vei câștiga ovațiile preoțimii, cei care te urăsc. Și a treia, îți dau toată împărăția lumii acesteia. Fii atent, împărățiile, cu toată puterea, doar dacă mă recunoști pe mine suveran. Deci toată puterea acestei lumi, bogăție și tot. Și a fost ultima ispită, politicul. De fapt, ispita aceasta a fost tot timpul asul sau Napoleonul aruncat pe tablă, care câștigă orice adeziune, barul de aur, în mâna cezarului, ispitind și câștigând de partea sa ba o biserică, ba altă biserică. Pentru că nu vorbim doar de una.
Pe deci pământ, este o ispită
este colosală.
A lui Hristos, dar în egală măsură este o ispită a bisericilor de astăzi.
Păi da, Hristos reprezentat prin biserică. Este ultima ispită care atacă biserica la ora actuală. Acum, trebuie să facem o paranteză care poate nu o facem acum. În ce măsură credinciosul și nu biserica? Subliniez.
Putem disocia biserica de credincios sau credinciosul putem disocia de biserică? Pentru că aici lucrăm cu două lucruri foarte diferite. Pe de o parte credinciosul, iar pe de altă parte cetățeanul. Credinciosul are niște raporturi cu biserica, aderă la o învățătură, la o dogmă, recunoaște biserica drept o instituție care poate să se exprime cu privire la multe lucruri din viața sa, dar pe de altă parte credinciosul este și cetățean. Recunoaște autoritatea statului, plătește dări, taxe, votează, are drepturi pe care statul îi le oferă și statul îi le protejează.
Iarăși intrăm pe un teren foarte periculos. Nisipuri mișcătoare sau teren minat. Și de ce zic asta? Pentru că un om integru nu se poate disocia să devină dublul, ca în Dostoevski, știi? Dublul. Când sunt așa, deci am două personalități în mine. E creștinul care se roagă pasiv și cetățeanul care efervescent iese în stradă și strigă. Adică eu nu pot să fiu când cetățean, când creștin, când... Asta se întâmplă, din nefericire, la creștinii nominali, care în ziua sfântă merg la biserică, dar în rest stau pe terasă, fac bancuri cu perdea sau fără, discută politică și fac lucruri care, ce, domnule, viața are mai multe felii și religia e o felie. Asta e pentru creștinii nominali. Pentru creștinul autentic, el e creștin și în pat, și în baie, și în stradă, și la servici, și peste tot. El nu poate să facă compromisuri cu conștiința controlată de Hristos, conștiința lui religioasă. Iar această conștiință este aliniată pe liniile de forță ale voii lui Dumnezeu. Și atunci ești creștin când ești, spune așa, tot ce face, se face spre slava lui Dumnezeu. Text din 1 Corinteni. Tot ce faceți, să faceți, capitolul 14.
Eu când am vorbit despre cele două perspective, nu m-am referit la o dublă personalitate sau la
sigur
un om care trece dintr-o extremă într-alta, are conduite diferite, are sisteme diferite de valori și așa mai departe. Nu, noi putem proiecta asupra individului modern două fascicule de lumină. Pe de-o parte este cel religios și spre același individ este cel civic,
foarte bine,
politic.
Asta este ceea ce e proiectat asupra mea. Dar ce proiectez eu la rândul meu? Ce manifest din această dublă proiecție? Pot eu să răspund printr-o mânghiere și printr-o palmă? Sau răspund unitar? Aici este, sigur că omul trăiește civic. Și aici vreau să nuanțez, pentru că am spus cum reacționează creștinul și nu biserica. Eu cred că creștinul nu este o vacă mută. O duci, o mulci, o paști, o tai la urmă. Nu, creștinul este unul care are o opinie. Îți amintești tu când Mântuitorul, când Hristos era legat în fața marelui preot și pentru că i-a răspuns cum nu se aștepta marele preot Caiafa și pentru că s-a sezizat că e un gol de replică, un aprot, pac, iar s-o palmă. Eu mă așteptam ca Hristos să tacă, să spună o rugăciune în cer. A spus, de ce mă bați? Eu cred că creștinul, după modelul hristic, este omul prezent. Atunci când valorile lui Dumnezeu sunt atacate. Eu nu accept, de exemplu, să-mi ia copiii sau nevasta fără ca să ripostez.
Dar când valorile sociale sunt atacate?
Da, numai puțin. Care sunt valorile sociale care nu sunt valorile ale lui Dumnezeu? Deci eu cred că valorile sociale
sau legi sau cutume,
deci tot ceea ce ține de panorama sau de spectrul multicolor al valorilor lui Dumnezeu și care se reflectă în societate, îi aparține lui Dumnezeu. Că există pe lângă acestea și cromaje care nu aparțin rocvaivului divin. Acelea sunt cutume, cum ai spus, sunt tradiții, sunt obiceiuri care, fie în politică, fie în viața civilă, fie în viața socială, s-au împământenit și care sunt contestate de noua generație sau de influența străină în România, numai Dragobete, e Valentine, de exemplu. Sunt chestiuni care nu îl angajează pe creștin. Sunt chestiuni marginale care nu îl privesc pe el. Dar, de exemplu,
deci, o secundă, eu înțeleg această abordare și cred că orice credincios care își ia în serios vocația, credința, chemarea și viața de apoi va avea o agendă plecând de la valorile fundamentale în care crede.
Eu zic amin.
Pe de altă parte, acest credincios, el trăiește într-o lume foarte concretă, care are valorile ei, care are reperele ei. Nu este vorba doar despre un rai pe care el, dacă nu îl întâlnește, atunci contestă. De pildă, discutăm despre lucruri foarte concrete. În America este o întreagă dispută și este o polemică între Donald Trump și judecători. E vorba despre 7 țări suspectate că finanțează terorismul, care la ora actuală
nu suspectate.
Acuzate.
Acuzate
de-a dreptul. Acuzate de-a dreptul. Care nu își mai pot trimite cetățenii în Statele Unite ale Americii, chiar dacă au viză. Deci, călătoriile unor cetățeni cu viză, unii chiar au green card în America, sunt blocate. Da, și sunt judecători care au interzis decizia prezidențială. Mă rog, este un conflict. Lucrurile sunt într-o continuă desfășurare pe tărâmul justiției. Dar aici, un credincios, ce poate să spună? Nu e agenda mea. Că nu are de face cu raiul, nu are de face cu valori fundamentale acum, din Biblie. Acum, dacă... Eu nu protestez, spune, nu mă interesează.
Dacă e ca să discutăm puțin de
sau, vă mai dau un
cazul
exemplu
în sine, că merită să discutăm,
da,
și cazul în
încă
sine.
Un exemplu. O inițiativă legislativă, acum merg la prietenul domnului Trump, la Vladimir Putin, despre violența domestică. Este dezincriminată. Este dezincriminată. Mă rog, acum nu putem
ieri am
intra...
citit o notă în care un comentator spunea în numele lui Putin sau a politicii sale că o femeie cu vânătăi poate fi mândră că soțul ei va fi progenitorul bărbaților, adică are testosteron mai mult.
Da, da.
Asta este un comentariu.
Da, știți, ideea este următoarea. Dacă nu are nevoie de tratament sau de intervenția unui medic și dacă e dată pe an, deci, aceasta este legea adoptată de și susținută de Vladimir Putin.
Nu, eu nu cred că biserica din spatele lui Putin, fie ea a patriarhului Kiril, nu cred că susține această lege.
Nu știu ce susține biserica. Știu că există de multe ori o prietenie mult prea strânsă între patriarh și președinte. Da, se afișează public, se susțin reciproc. O biserică ortodoxă e destul de obedientă la ora actuală în
tot
Rusia.
Tocmai n-are glas, n-are Rusia, voce, da, dar are doar influență.
Bine, aici n-are de face în mod concret cu raiul, cu principiile lui Dumnezeu. Dar putem extrapola, putem pleca de acolo și ne gândim la drepturile omului, la drepturile femeii.
Uite, eu nu știu gândurile lui Trump, nu este nici modelul meu.
Hai să ne referim la ceea ce spune pe gură, la ceea ce da, că e suficient.
S-a spus că el, prin această lege a interdicției sau această prevedere pe o perioadă limitată, nu permanentă. De...
Până când vine cu o inițiativă legislativă mai complexă.
Complexă, în care va fi și un filtru mai exact, bine pus la exact punct. Deci fără filtru. Interesant este că nu este o atitudine antimusulmană, pentru că sunt alte țări mai musulmane care n-au interdicție. Este Egiptul, este Arabia Saudită și dacă ar fi fost o discriminare religioasă, atunci se referea la musulmani, dar aici se referă la țările care cu adevărat sponsorizează terorismul. Și este
Arabia Saudită este un mare sponsor al terorismului, iar Arabia Saudită nu se află pe listă.
Eu cred că Arabia Saudită a fost un
cetățenii
mare sponsor.
Americani vreau să dea judecat Arabia Saudită și lucrul acesta a fost blocat de Barack Obama pe considerente de
politică.
Afganistanul nu este pe listă.
Da. Probabil că de acolo nu prea vor să vină. Da. Acum eu nu discut subiectul acesta. Spun doar că în momentul în care există o lege care îmi limitează mie ieșitul din oraș, ca să fie mai dureros, mă voi mulțumi să trăiesc în oraș. Dacă pot influența schimbarea acestei legi, o voi face. Modalitatea în care o voi face eu creștinul, că voi fi limitat în oraș. Știi că în anii 70 era o prevedere în Bulgaria, mi-a spus un bulgar, că nimeni nu are voie să se mute dintr-o localitate într-alta, decât cu aprobarea securității. Deci îți dai seama că asemenea legi, de aceea m-am referit la un asemenea model, au existat și pot exista și în viitor. E legarea omului de glie, știi? Cum a fost pe vremea lui Mihai. Bun. Ce vreau să zic? Modul în care creștinul intervine în a semnala derapajul politic poate să fie diferit decât modalitatea standard. Uneori poate fi și standard, dacă este paștnică, dacă este pozitivă, adică demonstrație paștnică. Când s-a dat o lege, sau, mă rog, când s-a încercat legalizarea, într-un fel sau altul, al conviețuirii homosexuale, o anumită asociație pro-familie a ieșit în stat și a făcut o demonstrație cu pancarte, nimeni n-a fost deranjat, au avut aprobare. Deci e un mod prin care atrag atenția masei, a publicului, nu? Că există niște valori la care noi ținem și nu renunțăm. Aceasta este un mod. Însă eu cred că există și alt mod. Și eu cred că modalitatea cea mai puternică prin care creștinul poate acționa este prin influența lui personală. Mai puțin prin ieșirea sau prin manifestare organizată. Este influența personală. Oriunde creștinismul a fost viu și a fost puternic, a fost vizibil la nivel individual Și pentru că societatea este o sumă de indivizi și lucrul acesta a contat. Și oamenii care au beneficiat din partea virtuților creștinilor au apreciat acest lucru.
Vă mai dau un exemplu. Haideți să ne gândim și să facem o comparație între un anumit tip de creștinism și de asumare publică a creștinismului în România, în tipul comunismului, și un tip diferit de asumare a creștinismului și a misiunii publice în Polonia. Nu credeți că valorile omului, valorile religioase, determină o anumită conduită publică? Haideți să ne gândim la solidaritatea. Haideți să ne gândim la modul în care creștinii din Polonia au înțeles să se opună regimului comunist. Pentru că, în esență, dacă facem o analiză, vedem că regimul comunist are o platformă ostilă creștinismului. Se poate discuta foarte mult despre acest lucru. Se pot face paralele între biserică și comunism.
Uite,
dar în esență, sau nazismul, sunt curente care au în ele o componentă, din punctul meu de vedere, demonică.
Antidumnezeu.
Antidumnezeu.
Clar. Îmi dai voie să vin cu a treia ilustrare, un al treilea caz, care nu aparține modelului polonez. În anii 87, 88, 89 a fost așa numită mișcare de la Leipzig. Leipzigul, totul a plecat de la un pastor protestant din Thomaskirche, unde cântase Bach, e orga lui Bach, Johann Sebastian Bach acolo, a spus, noi trebuie să ne afirmăm atașamentul nostru față de Dumnezeu. Și în fiecare luni sau miercuri, nu mai știu când, la ora cutare, credincioșii veneau și parcurgeau bulevardul spre biserică, pentru că erau restricții, nu ai voie decât în zilele cutare să te aduni. Iar ei, și erau mase de 300 de mii de oameni. Bine, veneau și din alte părți. Poate că asta a fost un record. Dar veneau multă lume și nu spunea nimic, erau cu lumânări ca să fie vizibil noaptea, cântau pe drum. Era un alt fel decât solidaritatea. Nu uita că Biserica Catolică, cu tot respectul pentru mișcarea aceea Solidarność, cum spun polonezii, a fost un act de mare curaj. Și oamenii și-au pus pielea la bătaie. Păi după criza, revolta de la Gdansk, că de acolo a început, coagularea atitudinii naționale, pentru că nu erau doar creștini, nu erau catolici, erau polonezi. Sigur, Biserica Catolică are un trecut de multă experiență politică. Deci, e și acest element care lipsește protestantismului leipzigan. Acum, nu cred că modelul polonez a avut succes sau ar fi putut avea succes în timpul nazismului. Acolo, în Germania, a existat o altă mișcare, se chema Biserica Mărturisitoare, care, sigur, avea o platformă, a comunicat-o. Noi nu susținem această atitudine de discriminare a evreilor, de...
Mulți au pactizat.
Cum?
Mulți au pactizat.
Auzi, nu mă refer la ei. Biserica Mărturisitoare a fost o mișcare din sânul bisericii care s-a detașat de atitudinea obedientă și stugarnică. Avem fotografii în care, mă rog, oameni cu brâu vișiniu, roșu, salută pe Hitler salutul acela și așa mai departe. Și protestanți au fost, nu numai, deci să nu credeți că atac o culoare. Dar Biserica Mărturisitoare, în care era Karl Barth, era Niebuhr, era Dietrich Bonhoeffer și alții, au continuat să strângă, nu în piață, ci în școli, în ghilimele, școala din deal, școala creștinii, ca să continue să păstreze atitudine creștină în acele vremuri anticreștine. Deci eu cred mai degrabă în acea lucrare care ar putea să ilustreze mișcarea lui Gandhi începând de prin 1929, parcă până prin 1943-4, când India a primit în sfârșit dreptul de autodeterminare. Protest pașnic în care nu s-au auzit voci, în care au mers oamenii ca să arate că există și că există un drept și o dreptate în lume. Eu cred că Și ar merita, pe urmă, să discutăm și despre situația din America, pentru că este incendiară,
da, da,
părerea mea.
Pentru
că ne-am discutat plecat, doar de introducere.
Da, noi am plecat de la chestiuni de principiu și sper că le-am lămurit. Dacă este să revenim în contextul inițial al discuției, și anume această propunere a lui Donald Trump, aici nu discutăm despre eliminarea unei libertăți. Aici discutăm despre taxe, despre impozite.
Nu. E vorba de introducerea unei libertăți.
Eu merg pe prima variantă, așa am să vă spun de
da,
ce. Ce spune Donald Trump? Vă spun acest lucru citat. Deci vă spun acest lucru ca unul care a avut succes material. Și spune că foarte mulți oameni sunt extrem de nefericiți în America. America este o națiune de credincioși, afirmă el. Calitatea vieții noastre nu depinde de succesul nostru material, ci de succesul nostru spiritual. Este un mesaj
frumos
și care
biblic
nu
și adevărat.
Nu putem fi de acord. Dar depinde cine îl spune. Că într-un fel sună în gura unui lider religios, într-un fel sună în gura unui lider politic.
Și mai este un citat. Le voi permite
reprezentanților religioși să vorbească liber și fără teamă de răzbunare. A spus el, adăugând că libertatea religioasă este un drept sacru, însă este sub o amenințare gravă. E bine, aici este o mare minciună. Este o mare manipulare. Nu se discută în America despre limitarea libertăților religioase. Nici vorbă de așa ceva.
Am o altă opinie.
O secundă. Omul acesta ce spune? Până acum, biserica era scutită de taxe și impozite. Pentru că este biserica. Și numai biserica. Sunt anumite ONG-uri scutite de taxe și impozite. Există deductibilitate pentru oameni care își dau banii bisericii. În egală măsură, oamenii donează de multe ori bani organizațiilor politice. Da? Sunt campanii de fundraising prin care oamenii politici, partidele, își susțin platformele, campaniile electorale, aparițiile în televiziune și așa mai departe. Materialele promoționale. E bine, care este ideea? Din momentul în care o biserică este scutită de impozite, nu-și poate folosi banii prin care își dezvoltă organizația pentru susținerea unui partid politic. Deci, ideea este următoarea. Nu e vorba de libertatea unei biserici, ci de angajamentul politic al unei biserici.
Corect.
Biserica e liberă să facă ce vrea. Și în America este biserica mai liberă decât oriunde în altă parte pe această planetă.
Cu o contestație.
Dar nu contești, nu susții public partide politice. De ce? Pentru că biserica se transformă într-un ONG scutită taxe și impozite, dar este cel mai puternic vector de opinie în favoarea lui Donald Trump sau în defavoarea lui Donald Trump.
Bun, sunt de acord cu această pistă, dar nu e singura. Și iată care este excepția. În America există mișcări pro-gay, mișcări pro-musulmani, există mișcări care beneficiază de o libertate totală, deși nu poartă hram religios, dar atacă valori fundamentale. Dacă la o întâlnire pro-gay, eu, pastor, ieșeam cu o lozincă, fără să spun nimic, atenție la valorile lui Dumnezeu, eu eram băgat la pușcărie. Dacă eu, un pastor într-o biserică din Sud, dacă nu știu, din California sau din Texas, a avut curajul să vorbească despre valorile creștine și guvernatoarea a intentat proces să-l bage la pârnaie, n-a reușit din cauza, manifestării populare în sprijinul respectului pastor, toate astea arată că biserica e limitată în libertatea de a-și spune punctul de vedere moral, nu politic. Deci în America, biserica, creștinismul este subtaxat sau subclasat de alte mișcări antireligioase.
Deci,
ești de acord că există asemenea
tendință,
corectitudinea
politică a împins lucrurile într-o direcție greșită. Este mult prea exagerată. Dar pe de altă parte aici discutăm despre susținere a unui candidat sunt de
acord,
politic.
Sunt de acord. Deci am spus că sunt două nișe. Dacă eu citesc acest lucru în diapazonul sau în cheia libertății bisericii, a spune nu sunt de acord cu avortul. Nu. Bine, e un punct de vedere. Nu, no,
biserica poate să susțină asta liber. În America, dacă te duci la CNN ca preot, poți să spui absolut tot ce trece prin cap.
Tu știi că moderatorii te contrazic, este altă discuție. Dacă ești în Agora și spui noi suntem împotriva mișcării sau cuplurilor homosexuale, ești arestat.
Nu, deci depinde cum o faci. Așa este. Sunt celebrele hate crimes. Da, în America...
Dar nu e hate crime, este o poziție pe care o anunț, numai că ei mă bagă la pânare.
Așa este. Dar pe de altă parte, în America există și referendum în fiecare stat cu privire la căsătorile homosexuale.
Bine, e un referendum, deci, dar eu am exprima. Dreptul ca să-mi spun nu, ci că biserica trebuie să-și țină
ciocuri. Aceasta este rezultatul corectitudinii politice cu totul deplasate.
În care discriminarea pozitivă are efect de discriminare negativă și pe mine mă lovește.
Dar aceasta nu este agenda politică.
Sunt de acord. Acum eu merg mai departe. Ce se întâmplă în cazul în care, și probabil că se va aproba această voință a președintelui Trump? Eu cred că la orizont va fi mai întâi o dimineață, apoi un prânz și apoi o noapte, o seară și o noapte cumplită.
În ce sens?
Există în Biblie, în profețiile din Apocalips, un moment în istoria finală a lumii în care biserica devine un balaur. O fiară, în care biserica prin mariajul politic devine o forță care să execute pe cei care n-ascultă de glasul ei. Ori lucrul acesta n-ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Și chiar dacă acest lucru este aplaudat acum, nu, în partea luminoasă a zilei, poate să aibă conotație îngrozitoare. Biserica nu trebuie să facă politică. Biserica apără valorile lui Dumnezeu în modalitate creștină, dar nu intră în politică.
Și dacă sunt anumite inițiative legislative pe care le consideră greșite, are libertatea,
de
a se exprima cu privire la anumite puncte de vedere, anumite încălcări ale legilor morale, ale legilor lui Dumnezeu. Are această libertate.
Categoric. Dar nu trebuie să intre în politică. E chiar amendamentul 1 al Statelor Unite care este afectat de această prevedere a lui Donald Trump. Și anume că biserica este separată de stat. Și acest lucru l-au pus, e primul punct, amendament, ar fi fost probabil să fie lege, dar nu putea fi. Și e primul amendament al Constituției Statelor Unite, primul, nu al 34 au ajuns acum cu amendamentele, nu mai știu. Dar este primul punct care au cerut. Am învățat din Europa ce însemnează ca biserica să fie brațul, sau statul să fie brațul bisericii. Să fie mâna lungă a cezarului manipulat.
Sau invers, în caz de față, care putea să fie și invers.
Da, invers. Dar oricum acest cezaropapism este cumplit. Ori mă tem că drumul pe care, sau nișa pe care o deschide decizia președintelui, ar putea să aibă o împlinire apocaliptică. Pentru că Statele Unite, care este, și presupun cu planurile lui Donald Trump de întărire a puterii militare și a diplomației, nu irenice, nu de parteneriat, ci de șef unic care impune Chinei, Rusiei, Uniunii Europene hotărârile sale, cred că America se ridică și devine într-adevăr ceea ce apare în Apocalips, capitolul 13, la versetul 8-9 în jos.
Acum, noi știm că, cel puțin în Statele Unite, există o anumită seducție din partea unui președinte asupra publicului religios atunci când se vulnerabilizează și vorbește despre Biblie, despre educația pe care a primit-o acasă, despre o națiune care se întărește prin spirit, nu prin valori materiale. Există această seducție.
Da, e și adevărat ce zice
omul. Este adevărat.
Da.
Hitler, câte lucruri adevărate n-o fi spus?
Absolut.
Marx, câte lucruri adevărate n-o fi spus și n-o fi scris? Dar problema nu este ca un analist fin, care și-a timp, e suficient de echipat intelectual, cu suficiente cunoștințe și instrumente de lucru, să discearnă lucrurile adevărate de cele false. E bine, aici, în discursul lui Donald Trump, este un cocktail foarte complex, este un fel de jet, nu e un simplu cocktail, este un jet de adevăr și de minciună, pe care omul simplu nu are timp să le discearnă.
Categoric.
E adevărat că spiritul ne ridică și nu buzunarul.
Acum s-a spus...
Portofelul le trage în jos de multe ori. Nu ne ridică. Poate să fie adevărat. Dar În momentul în care ai un discurs religios, vorbești despre Biblie, vorbești despre valorile națiunii, vorbești despre educația pe care primit-o acasă, că el spune mai multe lucruri. Discutezi despre Biblia din casă, despre cum a fost educat într-un spirit religios și cât de important este, dacă te uiți la viața lui Donald Trump, nu prea vezi educație religioasă, nu prea vezi Biblie. Deci e un discurs politicianist, se adresează unui bazin electoral consistent pe care vrea să-l țină aproape, îl seduce, spune că, de fapt, libertățile lor sunt limitate. Și el, individul, Donald Trump, le dă o libertate mult mai mare. Libertățile acestea, eu cred că bisericii le-a dat Dumnezeu. Aceste libertăți ni le-a dat Dumnezeu. Și noi trebuie să le protejăm de Donald Trump, de, nu știu, Obama, de orice alt președinte american care le încalcă. Eu nu aștept niște libertăți suplimentare de la Donald Trump. E vorba despre legislație. Înțeleg lucrul acesta. Și noi trebuie să dialogăm cu statul și să încercăm să protejăm acea legislație care este conformă principiilor lui Dumnezeu și să contrazicem, să ne opunem în limitele decenței și ale mandatului pe care Dumnezeu ni l-a oferit și pe care societatea ni l-a oferit în egală măsură.
Corect.
Să ne opunem unor inițiative care sunt contrare valorilor. Dar nu, aici nu este vorba doar despre libertatea cuvântului, libertatea religiei.
Întrebarea pe care ți-o pun eu ție, Cristian. S-a spus că Donald Trump este un afacerist, un circar, clown, pentru că în multe ocazii s-a comportat ca atare, simpatic, haios, nasol, toate la un loc care îi dă farmecul acela unic. Trump însemnează în limba engleză as, tronf, zice în părțile Ardealului, dar Trump însemnează asul, el e asul, Trump. Ei bine, mă întreb, el vorbește așa pentru că e politician sau pentru că nu e politician? Pentru că s-a spus, dom'le, vine ăsta din mediul de afaceri și devine președintele unei țări super politice, este jandarmul lumii. Cum poate el, un nepolitician, nu cumva cuvintele lui te întreb? Sunt ale unui naiv, a unui, știu, gâgă, care a intrat și el pe locul acesta și care simte cu amărăciunea bisericii care a fost discriminată de Obama.
Naiv nu este și se vede din consilierii pe care și-a atras. Ultraconservatori, naționaliști, de multe ori. Deci nu cred că este vorba despre naivitate. Este adevărat că nu este un politician cu experiență, dar la nivelul de business pe care el l-a făcut, relaționând puternic cu statul, cu lideri din alte state, călătorind foarte mult, este oarecum sub lumina reflectoarelor de foarte mult timp. Chiar dacă nu are o experiență în politică, se pricepe destul de bine la lucrul acesta.
Adică are miros, n-are cap.
Are miros, are instinct, nu îl putem bănui că este un naiv care a ridicat un imperiu financiar așa, doar jucând șeptic.
Acum te întreb, n-ar putea, nu știu în ce măsură biserica percepe mesajul ca fiind o mână întinsă, hai în haremul meu.
Mulți cred că vor considera că este o mână întinsă și că este o deslegare a unei botnițe. Mulți cred că vor percepe că este deslegarea unei botnițe, pentru că au vrut să se exprime public, au vrut să facă politică, ceea ce nu e un lucru rău, trebuie să spunem din start că nu este un lucru rău.
Atât timp cât politica asta s-a referit doar la apărarea valorilor divine, ca de exemplu familia, dreptul copilului nenăscut și așa mai departe, care sunt valori, viața Dumnezeu a dat-o și familia e creațiunea, instituția lui Dumnezeu. Dacă biserica s-ar limita la atât, n-aș culpabiliza nici pe nenea Trump.
Nimeni nu se oprește la atât. Nimeni, nicio biserică nu se oprește doar la atât.
Opinia mea,
sunt foarte,
presupun că ai dreptate.
Sunt foarte mulți jurnaliști americani care au atras atenția asupra unui aspect pe care noi nu l-am luat în discuție, dar trebuie luat în discuție. Este vorba despre zonele foarte conservatoare, ultraconservatoare ale creștinismului evanghelic american. Dacă aceste zone ultraconservatoare vor începe să-și expună susținerea și să vorbească puternic despre susținerea unor lideri care legiferează și susțin legi favorabile, atunci societatea civilă, statul neutru, deci totul este șubrezit.
Și nu numai atâta, dacă, de exemplu, ultra-religioși, ultra-conservatorii care așteaptă ridicarea celui de-al patrulea templu, nu, pe locul foarte disputat palestiniano-israelian, pe muntele templului. Și renașterea serviciului ceremonial iudaic, de care în concepția lor ar depinde revenirea lui Mesia. Deci dacă ar exista, și probabil că și în trecut s-au făcut presiuni în această privință, adică Bush, de exemplu, el era un pro-israelit, pro-israelian, nu de dragul evreilor, ci de dragul concepției protestante mainstream, este general, deci bulevardul religios crede, adică mișcarea majoritară protestantă crede acest lucru, că revenirea lui Hristos pe norii cerului, sfârșitul veacului, depinde de reclădirea templului pe dealul moscheii. Și dacă ei devin vocali, pe toată politica, nu doar internă, nu doar în beneficiul lui Trump, ci în redesenarea, remodelarea chipului politicii americane în Orient ar putea să fie definitorie. Deci, eu mă gândesc nu doar la ce se întâmplă într-un perimetru statal în America, ci mă gândesc la ce se va întâmpla pe plan extern.
Pe de altă parte, trebuie să spunem că Donald Trump nu mai este un mediator. Un președinte care este președintele tuturor americanilor, este președintele tuturor membrilor care aparțin unor confesiuni diferite, a unor religii diferite, este un președinte care trebuie să fie garantul libertății.
Nu, el e un jucător.
Da, garantul libertății, al echidistanței, să medieze, nu, în cazul în care apar puncte de vedere diferite, pentru că în spațiu public apar. Bisericile au o agendă, nu știu, comunitățile gay au altă agendă. Ideea este următoarea. Trebuie să știi să menții un echilibru.
Numai toți cei care au menținut un echilibru și au fost președinți de catifea sau de paie, n-au avut niciun glas. Și istoria a fost scrisă, din nefericire, de cei care au bătut cu pumnul în masă, care au avut o linie și erau președinți jucători. Nu neutri, nu unii care fac echilibrul și care lasă lucrurile să meargă după dreptate, ci care au o agendă. Donald Trump are o agendă și agenda lui este intempestivă. Curge ca o cascadă. Asta este Donald Trump și asta este și ceea ce se profilează la orizont. Soare și noapte.
Da, este o ispită a bisericii, din punctul meu de vedere, ca o concluzie pentru emisiunea de astăzi. Și dacă bisericile vor cădea în această ispită, vor avea mult de suferit. Vor avea foarte mult de suferit, pentru că vor începe să fie curtate în mod direct de oamenii politici și vor fi transformate în niște organisme care joacă rolul unor activiști politici.
Și își vor pierde angajamentul lor față de Hristos și acolo unde Hristos n-a cedat, vor ceda apostolii lui.
Și vei găsi o biserică, cum este biserica noastră, care va spune: noi nu ne implicăm politic, noi nu susținem un candidat anume, este dreptul credincioșilor de a alege, nu le spunem noi ce să aleagă, dar în același timp vei găsi un pastor de provincie care va face o campanie pentru un lider politic și în momentul în care biserica îl va chema la o discuție, el va spune: sunt legile statului, cine poate face ce vrea. Deci este o discuție cu niște implicații foarte, foarte mari și foarte complicate. Rămâne de văzut în ce măsură bisericile vor rezista în fața acestei ispite de a avea o putere pe care statul le oferă și nu Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru prezență. Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!